Gepliyer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryň. Şuňky programamyzda Eýran ballistik raketa programmasy bilen baglanykda Birleşen Ştatlaryň girizden täze sanksiýalaryny ýazgaryp çykyş etdi.
Onuň bellemegine görä bu sanksiýalaryň kanuny we ahlaklyk ýetimligi ýok. Munyň sebäbi hem Washingtonyň Orta Gündoğdaky beýleki ýurtlara ýaraq satýandygy.
Türkmenistanda çilimin satuudan ayrılmağına bir hepte kolay vaxt oldu. Bu çeklendirme nihili netice verdi.
Yürüyüşe dükkanlarına kapı yerden mühürlü dur. Sonun çilim çilim keşler bir gizliyim karayollar bilen çilim gözlevinmez.
Türkmenistanda dışarı yurt valutasının ilata satılmağının bes edilmeli yerli bazarlarda haritların nırhına nihili tesir yetirdi.
Dolların satuudan ayrılmağı bilen bazarlarda nırhlarda bir nere takavut bir
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Eýran ballistik raketa programmasy bilen baglanykda Birleşen Ştatlaryň girizden täze sanksiýalaryny ýazgaryp çykyş etdi. Tehran Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň kanun we ahlak taýdan hiç hili hakynyň ýokdugyny sebäbi onuň özüniň ýakyn gündogary ýurtlaryna ýaraq satýanlygyny 18-nji ýanwarda etdi. Washingtonyň we Ýewropa bileleşiginiň Eýran bilen geçen ýylda baglaşan ylalaşygynyň esasynda Tehrana garşy ykdysady sanksiýalary aradan aýrylan günüň ertesi 17-nji ýanwarda Birleşen Ştatlar Eýranyň ýadro programmasyna gatnaşygy bolan Eýranly şirketlere hem şahsiýetlere garşy täze sanksiýalar girdi. Bu sanksiýalar Eýranyň oktýabr we noýabr aýlarynda amala aşyran ballistik raketalarynyň synaglaryna jogap boldy. Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleri şol synaglaryň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Eýranyň ýadro ýaraglary göçermäge ukypli ýaraglary synamagyny gadagan edýän kararyny bozanlygyny aýdypdy. Gapmagarşylykdaky Kafkaz ýurtlary Ermenistan we Azerbaýjan Eýrana garşy ýadro meselesi bilen bagly sanksiýalaryň aýrylmagyny makullap çykyş etdiler. Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi Eýranyň ýadro programmasy boýunça halkara ýalaşygynyň durmuşa geçirilmegi Bakunyň we Eýranyň dostlukly goňşy halky bilen özara bähbetli partnerligi mundan beýlek ösdürmek üçin goşmaça iterge berer diýilip 18-nji ýanwarda beýannamada bellendi. Ermenistanyň daşary işler ministri Eduard Nalbadyan hem sanksiýalaryň ýatyrylmagyny goldady. Ermenistanyň dostlukly Eýran bilen özara Ähvitli hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýykyn edýänligini mälim etdi. 16-njy ýanwarda Birleşen Milletler Guramasynyň ýadro boýunça edarasy Eýranyň iýul aýynda gelinen ylalaşykda beren wadalaryny berja edenligini we Birleşen Milletler Guramasy Birleşen Ştatlary hem Ýewropa bileleşigi tarapyndan giriden sanksiýalaryň ýatyrylýanlygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýasynyň dalaşgärleri bolmak üçin 3 kandidat 1-nji fevralda ses berişligini geçirilmeginden ozal soňky edek çekeleşi üçin duşuşdylar. Öňde barjy kandidat we Birleşen Ştatlaryň öňki döwlet sekretary Hillary Clinton 17-nji ýanwarda esasy beýleşi senator Bernie Sanders bilen saglygy saklaýyş, ýaragy gözegçilik we ulumaly guramalary düzgünleşdirmek boýunça reformalaryň üstünde jedelleşdi. Clinton Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gatnaşygy barada özüne berilen sowaly bu gyzykly diýip jogap berdi. Clinton 2009-njy ýylda döwlet sekretary bolan döwründe Orsiýa bilen gatnaşyklaryň dikeldilmegini gorap çıkış etdi we munyň Moskwanyň hem Birleşen Ştatlaryň ýadro ýaragyna gözegçilik we Eýranyň ýadro programmasy boýunça hyzmatdaşlygynyň netijesi bolandygyny belledi. Şeýle-de şekelleşiklere Maryland ştatynyň öňki gubernatory Martin O'Malley hem gatnaşdy. Çeýik neftiň Brent görnüşiniň bahasy 18-nji ýanwarda 2003-nji ýyldan beri iň pes derejesine düşüp her baril 28 dollara durdy. Eýrana garşy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň global derejede neftiň köpelmegini getirmegi baradaky howatyrlanmalar hem göçlendi. Tehran çeýik neftiň eksportyny günde 500 000 barile çenli artdyrmak planyny ýygnan edýärken neftiň bötçeriniň artmagy şuýlyň başyndan beri bahalaryň 25% petelmegine sebäp bolup. Kazakstan'ın milli pulu tenge Amerikan doları babatında öz hümmetini yitirmekte tezir derece yettiği merkezi Aziyanın en ulu iktisadiyeti dünyada nevdin bakasının pesek açmağının ve ortayetek iktisadi krizisinin tezirine karşı görüşmeğini devam ettiriyer 18. yanvarda Kazakstan'ın maliye bazarında bir Amerikan doları 372 bütün 158 tenge durdu. Bu görkezici Kazakstan'ın milli pulunun hümmetini saklamaktan el çekip 2015 yılın Ağustos ayında onu erkinliğe koy vermeğinden beri en pes derecedir. 2015 yılın yanvar ayından beri Kazak tengesi öz hümmetinin 80%'ını yitirdi. Ermenistan'ın Demirada Günbatar Gümri şehirinde Ermeni maşkalasını öldürmekte ayıplanan orsiyetli eskerin suudu devam ettirildi. 19 yaşlı Valeri Permekov'un eşine orsiyetin Gümri'deki harbi bazasında Ermeni sudyalar tarafından 18. yanvarda seyredilir. Başta suud dinlençiği 18. dekabre verilinti ama kanunçuluğun şartları sebeple izi testirilipti. 2015 yılın 12. yanvarında Gümri'nin yaşayıcıları yani 6 ağzalı maşkalı öz öyünde öldürülüpti.